Daļējā mēnesa apmaksuma fāze sāksies 11:00 vakarā un ilgs līdz pat 2:00 naktī, kas ir 17. jūlija agars rīts. Apmaksuma laikā būs aptumsos nedaudz vairāk kā pusi no mēnesa diska, un svarīgi ņemt vērā, ka aptumsuma novērojumiem nav nepieciešama pilnīgi skaidra laika apstākļa. Tā kā laika prognozes nav pārāk iepriecinošas šim vakaram, tad atliek cerēt, ka vismaz uz nelielu mirkli ap pusnakti mākoņi tomēr pavērsies, un kādā brīdī ikvienam Latvijā būs iespējams pavērot, kā izskatās daļēji aptumšotais mēnesa disks. Iepriekšējais mēnesa aptumsums Latvijā, piemēram, bija novērojams šī gada 21. Janvāra rītā, un tas bija patiešām ļoti iespaidīgs, jo tas bija pilns mēnesa aptumsums. Šis mēnesa aptumsums ir nozīmīgs priekš Latvijas ar to, ka līdz nākamajam ievērības cienīgam mēnesa aptumsumam būs jāgaida ilgāks laiks līdz pat 2025. Gadam.